Bună dimineața, astăzi e joi, 17 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Despre vreme, noutăți mai puțin îmbucurătoare începând astăzi, mai ales pentru cei ce vor avea multă treabă prin oraș. Pe jos, meteorologii anunță cer posomorât și ploi în toată Moldova pe parcursul întregii zile. De altfel, spun tot ei, ploile vor continua și în weekend. La această oră sunt 2 grade căldură, la prânz vor fi cel mult 6, iar seara se va răci din nou până la plus 3 grade Celsius. În deschiderea programului, la Chișinău se află în aceste zile președintele în exercițiu al OSCE, Ilkka Kanerva, ministrul de externe al Finlandei. Cu acest prilej vom discuta azi despre perspectivele președinției finlandeze de a urni din loc procesul de reglementare transnistreană. Iar invitatul emisiunii este directorul executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Andrei Popov. Iulian Ciocan se întreabă în rubrica Realitatea cu amănuntul de ce școlile de meserii nu au biblioteci. Alexandru Călinescu revine la tinerii politicieni români, iar Valeriu Cațăr și-a făcut din nou loc în studio cu tot cu ziarele de azi. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Azi, din păcate, unele dintre ziare n-au venit în posta redacției, așa că va trebui să ne lipsim de ele.
Începem emisiunea ca de obicei cu știri. Alexandru Eftode în studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Deputatul Stepaniuc a devenit adjunctul premierului Tarlev. Liderii de la Kiev au cerut oficial primirea Ucrainei în planul de aderare la NATO, iar președintele Serbiei a declarat la ONU că țara sa nu va folosi forța ca să-și mențină integritatea teritorială. Acestea ar fi titlurile principale, amănuntele urmează. Deputatul comunist Victor Stepaniuc, președintele Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mass Media din Parlamentul Moldovei, a fost numit prin decretul președintelui Vladimir Voronin în funcția de viceprim-ministru. Premierul Vasile Tarlev a spus ieri că Stepaniuc va avea în responsabilitate problemele sociale. Moldova a mai pierdut 3 cazuri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, guvernul fiind obligat să achite reclamanților circa 40.000 de euro. În cazul Ceachir versus Moldova, Curtea a admis cererea de compensații pentru o proprietate confiscată în timpul regimului sovietic, constatând încălcări ale procedurii judiciare și a dreptului la un proces echitabil. Robert Simons, adjunct al asistentului secretarului general NATO, delegat pentru probleme de securitate și parteneriat, se află în vizită la Chișinău până la 18 ianuarie. În cursul discuțiilor vor fi examinate relațiile Moldovei cu Alianța Nord-Atlantică, inițiativele președintelui Vladimir Voronin pentru soluționarea conflictului transnistrean și aplicarea planului individual de acțiuni de parteneriat. Liderii de la Kiev au cerut oficial Alianței Nord-Atlantice să includă Ucraina în planul de acțiune de aderare la NATO. Președintele Victor Iușcenco, premierul Iulia Timoșenko și președintele Parlamentului Arseniu Iaceniuc i-au adresat o scrisoare secretarului general NATO, exprimându-și speranța că o decizie asupra planului va fi luată la summitul Alianței de la București din luna aprilie. Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat ieri pe liderul georgian Mihail Saakashvili pentru victoria în alegerile prezidențiale anticipate. Într-un mesaj adresat lui Saakashvili și dat publicității de Kremlin, Putin își exprimă speranța într-o dezvoltare constructivă a relațiilor dintre cele două țări. Președintele Saakashvili sugerase anterior că protestele opoziției de la sfârșitul anului trecut, care au dus la alegeri anticipate în Georgia, ar fi fost inspirate de Rusia. Președintele sârb Boris Tadić a declarat la Consiliul de Securitate ONU că Serbia nu va recunoaște niciodată un Kosovo independent, dar că nu va folosi violența pentru a preveni independența provinciei. Tadić a spus că Serbia își va apăra integritatea teritorială și suveranitatea, cităm, prin toate mijloacele democratice, diplomație și argumentele juridice. Pe de altă parte, noul premier din Kosovo, Hashim Thaci, a spus că provincia este pregătită să-și proclame independența și va lua în curând o decizie. Liderii democrați și republicani din Congresul Statelor Unite au promis adoptarea unor măsuri legislative de stimulare a economiei americane. Președinta Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, și liderul republicanilor John Boehner au spus în urma unei întrevederi că cele două partide doresc un pachet legislativ pe termen scurt care ar putea fi adoptat fără controverse și ar duce la relansarea economiei americane. Posibilele măsuri urmează a fi discutate azi de cei doi cu președintele George Bush. Promisiunea cooperării între republicani și democrați contrastează cu relațiile otrăvite de la sfârșitul anului trecut, afectate mai ales de războiul din Irak. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate analizele, știrile și comentariile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. La Chișinău se află în aceste zile, într-o vizită oficială, ministrul de externe al Finlandei, Ilkka Kanerva, al cărui țară a preluat la începutul acestui an președinția în exercițiu a OSCE. Ilkka Kanerva se va întâlni azi cu oficialitățile moldovene și cu lideri de la Tiraspol. În seară, într-o atmosferă neoficială, el s-a întreținut cu reprezentanți ai societății civile. Tot ieri, însă, Ilkka Kanerva a făcut o scurtă vizită la Kiev, în Ucraina, unde s-a întâlnit cu un alt demnitar ucraineni, printre care și președintele Victor Iușcenco. Apoi a plecat la Odessa, unde a vizitat misiunea europeană de asistență la frontieră dintre Moldova și Ucraina. Cu mai multe detalii despre așteptările președinției finlandeze a OSCE, dar și altor țări care au deținut în anii precedenți președinția în exercițiu a OSCE, Valeriu Cațăr.
Preluând funcția de președinte în exercițiu al OSCE, ministrul finlandez de externe, Ilkka Kanerva, anunța în primele zile ale acestui an că printre prioritățile sale vor fi și conflictele înghețate, inclusiv cel transnistrean. Deci, Ilkka Kanerva nu este însă primul care, la debutul unui mandat de președinte al OSCE, s-a arătat optimist în ceea ce privește perspectivele soluționării rapide a acestor conflicte, pentru ca pe parcursul anului să se împotmolească în rutina negocierilor sau să se lovească de rezistența uneia dintre părțile participante la tratative. E de ajuns, cred, să amintesc doar speranțele pe care și le punea în ianuarie 2003 într-o reglementare a conflictului transnistrean până la sfârșitul acelui an, ministrul de externe de atunci al Olandei, actualul secretar general al NATO, Jaap de Hoopscheffer. Efortul vizibil în acest sens al președinției olandeze din 2003 a OSCE n-a avut succes. Ba mai mult decât atât, respingerea planului COSAC propus de Rusia în toamna acelui an a expediat tratativele în chestiunea transnistreană într-un prelungit colaps, care, e adevărat, a avut ca act final extinderea în 2005 a formatului de negocieri prin includerea în calitate de observatori a Uniunii Europene și Statelor Unite. Nici atitudinea împăciuitoare față de Rusia a președinției belgiene a OSCE, asigurată în 2006 de ministrul de externe al acelei țări, al acestei țări, Karel de Gucht, n-a avut mai multe șanse de reușită, chiar dacă ministrul belgian de externe s-a pronunțat în ianuarie 2006 pentru reciclarea planului COSAC și federalizarea Moldovei, negocierile au fost din nou întrerupte în februarie 2006, la numai câteva luni după ce au fost reluate în noul format 5+2. De atunci, părțile n-au revenit la masa de tratative nici până azi, Tiraspolul avansând ca precondiție renunțarea la noul regim vamal impus la granița moldo-ucraineană în același 2006. Condiție pe care, de altfel, liderul transnistrean Igor Smirnov a reiterat-o cu numai câteva zile în urmă, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu ambasadorul rus în Moldova, Valeri Kuzmin. Totodată, agențiile de presă transnistrene transmit că autoritățile de la Tiraspol își pun anumite speranțe în președinția finlandeză a OSCE, având mai ales în vedere că reprezentanții acestei țări au negociat o soluție privind independența regiunii Kosovo.
Mulțumesc, Valeriu. Invitatul emisiunii este directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Andrei Popov. Domnule Popov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vrem să vă întrebăm împreună cu Valeriu Cațăr ce șanse are, în opinia dumneavoastră, președinția finlandeză a OSCE să-i readucă în viitorul apropiat, măcar la masa de negocieri, pe participanți implicați în procesul de reglementare transnistreană.
Pentru readucerea la masa negocierilor, cred că șansele nu sunt proaste, dar trebuie să facem o distinție foarte clară între impulsionarea procesului de negocieri, reluarea negocierilor și realizarea de progrese în acest proces și, mai departe, realizarea unei soluții politice cuprinzătoare în urma negocierilor. Deci sunt trei etape diferite. Cât este prima etapă a reluare a negocierilor, cred că ele vor fi reluate în primele luni ale anului, însă în ceea ce privește șansele ca aceste negocieri să fie productive și cu atât mai mult ele se conducă la o soluție politică viabilă și bună pentru interesele Republicii Moldova, sunt foarte sceptic, căci cred că conjunctura internațională este de așa natură ca o soluție realizată pe parcursul acestui an să fie una proastă pentru Moldova.
Și atunci, domnule Popov, și atunci de unde provine acest optimism afișat de fiecare dată, de fiecare nouă președinție a OSCE, sau e vorba doar de un optimism de paradă?
No, hai să ne obișnuim cu acest optimism care, într-o măsură mai mare sau mai mică, se referă în primul rând la conflictul transnistrean. Oricare președinție care vine, și mă confrunt cu ele de 8 ani de zile, de la președinția austriacă din 2000, română în 2001, portugheză în 2002 și așa mai departe până anul trecut, spaniolă și în 2006 belgiană, fiecare președinte în exercițiu OSCE, atunci când își asumă mandatul, aruncă o privire pe spațiul pe care îl controlează, de la Balcani, punctele vulnerabile, sigur, de la Balcani, Caucaz, Asia Centrală și Republica Moldova, realizând că în toate conflictele existente, cel mai simplu de soluționat este într-adevăr cel transnistrian. Această opinie împărtășesc și atunci, evident, fiecare și-ar dori laurii unui pacificator care a adus soluția și se apucă să vină cu tot felul de planuri și inițiative pe dosarul transnistrian. Atenție, care vizează doar un singur an. Și asta cred că este o mare capcană și problemă pentru noi, că fiecare președinție are un mandat limitat de un an și își dorește la sfârșit de an să găzduiască o reuniune ministerială în care să se vudulească cu un succes. Ori dosarul transnistrean, sigur, este mult mai ușor de soluționat, aparent, decât cel Abhaz sau Nagorno-Karabakh. Și atunci, mai ales dacă autoritățile țării respective, conducerea Republicii Moldova, la începutul fiecare an vorbește despre noi ferește de oportunitate, este destul de feresc ca să fie acest optimism afișat în privința noastră.
Dar optimismul a fost afișat nu numai de președinția în exercițiu a OSCE, ci și de autoritățile moldovene, care de această dată afirmă că ar fi obținut un acord chiar din partea Rusiei.
Domnul Cate, aduceți-vă aminte și anul trecut, președintele, la început de an vorbea despre intrarea negocierilor într-o nouă fază și siguranța pe care o găsea că soluția va fi realizată pe parcursul anului 2007. Acum, cred, într-adevăr, negocierile cu Federația Rusă au intrat într-o fază importantă. Vizita de acum câteva zile pe care președintele Voronin o va întreprinde la Moscova va putea servi la clarificarea poziției Federației Ruse și dacă după această vizită, după o discuție directă cu președintele Putin și mai ales dacă această discuție nu se va solda cu schimbarea poziției Federației Ruse în plan practic, iar eu nu văd de unde ar trebui să vină această schimbare. Ea nu ar rezona, ar fi în disonanță totală cu poziția generală a Rusiei pe mai multe dosare de politică externă. Dacă și după această vizită, conducerea Republicii Moldova mai continuă să se mângâie cu iluzia că poate ajunge la un compromis miraculos, salvator, între interesele Federației Ruse, care se simte în ascensiune și nu cedează, din potrivă, e în regim de recuperare, și interesele Republicii Moldova, atunci vom avea, probabil, o încercare de, dacă nu renunță la această iluzie, nu se emancipează, cred că vom avea încercări destul de riscante de a avansa o soluție, ori
domnule Popov, dar cui ar conveni o soluție rapidă a conflictului transnistrean și e într-adevăr necesar?
Toată lumea bună ar câștiga dintr-o soluție bună și sunt exponentul și mi-aș dori ca să fie o soluție viabilă, un stat funcțional, capabil să-și continue sau cel puțin să-și avanseze parcursul european. Însă, conjunctura internațională, raportul de forțe dintre mari actori, și o să ceau aici, haideți să o spunem clar, o să ceau nu contează. Contează Statele Unite, contează Uniunea Europeană. Ori acești doi actori importanti sunt slăbiți în, la ora actuală, în special Statele Unite, distrase de situația din Irak și demararea campaniei electorale. În această conjunctură, să negociezi cu Federația Rusă este un risc foarte mare. Mai ales, atenție, atunci când negociezi în plină campanie electorală care curând va demara și în Republica Moldova, ori dacă Federația Rusă, care este un negociator foarte abil și experimentat, simte slăbiciunea și vulnerabilitatea partenerului, simte că el nu se bucură de susținerea reală. Păi acum asta este situația, nu se bagă Statele Unite puternic să ne susțină în dialog cu Federația, atunci riști să fie atras într-o capcană și se primește o soluție. Asta, o singură frază, cred că a venit timpul, de mult a venit timpul, ca să îndemnăm comunitatea internațională să ne ajute să pregătim o soluție bună. Iar pentru acest lucru trebuie să ne angajăm într-un demers care vizează mai mulți ani și acțiuni sistemice pe toate planurile. Planul principal care ține de competența noastră. noi acest demers necesită eforturi sistemice și desfășurate pe parcursul mai multor ani.
Domnule Popov, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău. Voi adăuga că duminică Vasile Bodnar va continua discuția privind reglementarea transnistreană în emisiunea sa Punct și de la capăt. Invitații vor fi ofițerul de presă al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, și din nou directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Andrei Popov.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
7:16, Valeriu Cațăr știe cel mai bine ce urmează. Presa.
Constantin Tănase face azi în Timpul un test cu hârtia de turnesol Consiliului Municipal Chișinău. E vorba de actul de înfrățire a orașelor Iași și Chișinău, care ar urma să fie semnat săptămâna viitoare. Iată de ce crede el votul fracțiunilor din Consiliul Municipal Chișinău în favoarea sau împotriva acestei inițiative va arăta adevărata lor culoare politică. Așadar, se mai întreabă Tănase, cu cine sunteți, domnilor consilieri democrați și pro-europeni din Consiliul Municipal Chișinău? Cu Europa sau cu Voronin? Cu UE sau cu BHH? Am citat. În altă ordine de idei, în legătură cu numirea deputatului comunist Victor Stepaniuc în funcția de vicepremier, mai exact, același ziar se mai întreabă dacă nu cumva Stepaniuc sapă sub Tarlev. Nu fără blagoslovirea președintelui Voronin, bineînțeles. Iar mai mulți politicieni și experți citați de Timpul spun că numirea lui Stepaniuc ar avea legătură cu pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2009. Timpul mai publică o scrisoare a profesorilor de la Manta, raionul Cahul, care resping noua politică educațională a autorităților comuniste și cer reinstaurarea și îndrepturi a adevărului științific. Același ziar vă mai propune un comentariu despre obsesia cătușelor de a fi ale noastre și un editorial intitulat Fricoșii, semnat azi de Pavel Păduraru.
Valeriu, dar ziarul de gardă apare joi, parcă, nu?
Ba da, dar e tocmai ziarul pe care nu l-am găsit azi în poșta redacției, așa că va trebui să continu cu Moldova Suverană, care vrea să ne convingă că, deși a trecut din șoc în șoc, în anul trecut economia Moldovei n-a bătut pasul pe loc și că în același an 2007 criminalitatea a fost în descreștere. Drept dovadă, Moldova Suverană îl citează pe procurorul general Valeriu Gurbulea, statisticile căruia arată că numărul infracțiunilor s-a redus cu 1,6% comparativ cu 2006. Cât privește anul care tocmai a început, Comisia Electorală Centrală demarează pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2009, anunță Moldova Suverană, care mai publică o laudă lecturii ridicată de Dinu Mihail și un editorial în legătură cu manifestațiile dedicate aniversării zilei de naștere a lui Eminescu, editorial din care citez: omagierile lui Eminescu aici în Moldova au devenit prilej și pretext de cheolhanuri, de etalare permanentă a unor și acelorași cunoștințe despre poet, sunt motivația de aflare în treabă, ridicol neconștientizat și paradă arogantă, violentă și minciunoasă de românism. Citat închis. În final, foarte scurt, vă anunț apariția azi a ultimei din noutățile editoriale a celor de la Flux, săptămânalul Flux Ancheta. Curioșii îl pot găsi la chioșc.
Valeriu, mulțumesc! 7:19, de altfel Finlanda și-a trimis în Moldova doi soli, pe ministrul său de externe, Ilkka Kanerva, și pe nimeni altul decât pe Santa Claus. Aflați detalii în câteva minute, până atunci însă știri pe scurt. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Deputatul comunist Victor Stepaniuc, președintele Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mass Media din Parlamentul Moldovei, a fost numit prin decretul președintelui Vladimir Voronin în funcția de viceprim-ministru responsabil cu probleme sociale. Moldova a mai pierdut 3 cazuri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În unul dintre acestea, Chakir versus Moldova, Curtea a admis cererea de compensații pentru o proprietate confiscată în timpul regimului sovietic, constatând încălcări ale dreptului la un proces echitabil în justiția moldoveană. Ministrul de Externe al Finlandei, Ilkka Kanerva, noul președinte în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, se află în vizită în Moldova, având planificat astăzi și o călătorie la Tiraspol. Liderii de la Kiev au cerut Alianței Nord-Atlantice să includă Ucraina în planul de acțiune de aderare la NATO. Președintele ucrainean, primul ministru și președintele Parlamentului de la Kiev și-au exprimat speranța ca planul să fie aprobat în aprilie la summitul NATO de la București. Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat ieri pe liderul georgian Mihail Saakashvili pentru victoria în alegerile prezidențiale anticipate, sperând în dezvoltarea constructivă a relațiilor bilaterale. La inaugurarea lui Saakashvili pe 20 ianuarie va fi de față la Tbilisi și ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Președintele sârb Boris Tadic a declarat la Consiliul de Securitate ONU că Serbia nu va recunoaște niciodată un Kosovo independent, dar nu va folosi violența pentru a preveni independența provinciei. Președintele american George Bush revine în Statele Unite după o escală în Egipt, a șaptea și ultima destinație a unui turneu de 8 zile în Orientul Mijlociu, menit să revigoreze procesul de pace arabo-izraelian și să izoleze Iranul. Premierul Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat că măsura de interzicere a accesului în universități și instituțiile publice pentru femeile purtând șalul islamic pe cap ar putea fi anulată în curând. Pro-islamistul Erdogan insistă că este o chestiune de libertate individuală, în timp ce opoziția secularistă se opune ideii, spunând că declarațiile primului ministru subminează regimul laic din Turcia. Elena, am încheiat cu știrile de la Praga, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Din noianul de știri care parvin la biroul Europei Libere, am reținut una aparent insignifiantă. Citez. Potrivit Biroului Național de Statistică, circa 80% din școlile de meserii și profesionale nu dispun de biblioteci și săli de lectură. Și ce dacă ar putea să înalțe din umeri unii? Parcă e obligatoriu ca bucătarii, tencuitorii, tâmplarii și montorii să citească pe rupte? E obligatoriu ca aceștia să citească poezii și romane? Bineînțeles că nu sunt picat din cer și îmi dau bine seama că literatura artistică nu-i prea interesează pe tinerii de astăzi și mai ales pe cei care învață în școlile de meserii. Dar cel puțin niște biblioteci cu literatură de specialitate n-ar trebui să aibă aceste școli? De ce să nu aibă viitorul bucătar la îndemână, la locul în care învață? Niște cărți despre prepararea bucatelor. Zic asta pentru că drumul până la Biblioteca Națională e foarte lung și greu de parcurs pentru unii. Îmi amintesc că nu chiar de mult guvernul a declarat ritos că țara are nevoie de bucătari, tâmplari și montori, îndemnând tinerii să uite de universități, de literatură și juridică și să aleagă școlile profesionale. Frumos și necesar îndemn, dar de ce atunci același guvern ocrotitor nu are grijă ca școlile profesionale să aibă niște biblioteci și săli de lectură? Dacă stau să mă gândesc mai bine, partidul de guvernământ din Moldova e astăzi Partidul Comuniștilor. Păi cum se face că noi comuniști au uitat de vestitul îndemn al lui Vladimir Lenin? Învățați, învățați și iar învățați!
Și 23 de minute, ascultați Moldova la ora 7. Incredibil, dar adevărat. În aceste zile în Moldova se află un Santa Claus în carne și oasă, venit tocmai din Laponia. El a ajuns ieri la Chișinău cu avionul, deși toată lumea l-aștepta cu sania trasă de reni. Santa a fost cazat într-un hotel de lux și s-a plimbat prin oraș cu o trăsură moldovenească. Iar primul său popas l-a făcut la bradul migrator din fața primăriei. A fost să-l vadă pe Santa Claus colega noastră Valeria Vițu.
Înainte de a-i vizita pe copiii de la câteva școli internat din capitală, Santa Claus a trecut pe la bradul de la primărie. Aici îl așteptau zeci de copii însoțiți de părinți. Pentru a fi văzut, dar și auzit de mulțime, Moș Crăciun a preferat să-i salute de la balconul primăriei.
Hello, hello! Ok! Yes! Very good! Happy New Year!
Moșul venit din nordul îndepărtat a fost asaltat de micuți. Santa, cei drept, a fost mai puțin darnic cu aceștia și le-a oferit doar cărți poștale cu autografe.
A fost foarte vesel.
Vesel, da, și
foarte frumos. Este adevărat Moș Crăciunul.
Adică a obținut și semnătura lui.
Da, da, și eu, și fotografii am făcut.
Eu cred că a fost cea mai bună și cea mai vesel dintre toți.
Se deosebește de celălalt Moș Crăciunul, nu știu.
Foarte mult.
Foarte mult.
El că este adevărat.
Barba nu este artificial, dar ești voi.
Da, este special.
Santa Claus a venit pentru prima dată în Republica Moldova și speră să mai ajungă pe aici și în alți ani, astfel devenind o tradiție. L-am întrebat pe Santa Claus de ce a ajuns la Chișinău atât de târziu, când de fapt s-au încheiat sărbătorile pe stil nou, dar și cele pe stil vechi.
Aina tällaisen ensimmäisen vierailun järjestelyssä on niin monenlaisia tekijöitä ja siellä minun joulupukin pajakylässä, missä minä...
De sărbători m-au vizitat zeci de mii de copii împreună cu părinții lor. Trebuiau să mă găsească acasă. Copiii au ajuns în Laponia cu avionul. De fapt, au fost vreo 250 de avioane care i-au adus pe acești copii la mine. Prezența mea era obligatorie, așa că am venit mai târziu aici și sunt bucuros că pot să-i fac fericiți pe copiii din Republica Moldova. La primărie, Santa Claus a avut o adevărată ședință foto. Atât angajații primăriei, cât și copiii, jurnaliști, nu-și dădeau rând să facă poze cu Moș Crăciun venit din Laponia. După ce a zăbovit timp de o oră la primărie, împreună cu edilul capitale, a mers la copiii de la orfelinatul numărul 1 din Chișinău. Aici, moșul care le-a oferit micuților cărți ale scriitorilor finlandezi traduse în română s-a prins în horă cu micuții.
Să patru și îmi place să citesc cărți de astea.
Am vrut să viem, să-l dim pe adevărat. El e mare
îmbrăcămintea sa.
Călduroasă.
Ca nădejde în Laponia.
Aș vrea să mă ajute să trăiesc o viață bună, să nu intru în probleme.
Când vine el, toți copiii sunt bucuroși, chiar dacă au ceva necazuri, eu cred că oricum se bucură că e. Trece un an nou și vine un moș.
Moșul venit din Laponia are 100 de ani și vorbește mai multe limbi. A preferat să vorbească însă în finlandeze. A venit fără Mrs. Santa pentru că, spune el, este foarte bătrână și nu poate să-l însoțească. Până în prezent, Santa Claus a mers în vizită la copii din peste 150 de țări. Astăzi, Santa Claus îi va vizita pe copiii de la orfelinatul numărul 2 din Chișinău, iar spre seară se va răsfăța cu un vin moldovenesc în beciurile din Mileștii Mici. El spune că va lua cu el o sticlă de vin moldovenesc pentru a-l savura în timpul nopților lungi de iarnă. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Alexandru Călinescu semnează azi Jurnal de Corespondent și observațiile sale privind politicienii tineri din România.
Numele lui Victor Ponta circulă foarte mult în lumea politică și în cea mediatică. La începutul carierei sale a beneficiat de sprijinul lui Adrian Năstase, fostul prim-ministru, care l-a asemuit nici mai mult, nici mai puțin cu Nicolae Titulescu. A fost lider al tineretului social-democrat, după care a ajuns unul din cei mai marcanți membri ai PSD, Partidul Social-Democrat. A fost și este foarte prezent la televiziune, unde s-a remarcat prin verbul tăios și prin agresivitate polemică. Pare încremenit în postura de tânăr politician, avantajat și de fizic și de expresia feții. Poate că această eternă tinerețe e la originea micului incident de zilele trecute. Parlamentar reprezentând județul Gorj, Victor Ponta se afla în orașul Motru. Acolo, împreună cu câțiva activiști PSD locali, a încins o partidă de fotbal în sala de sport a unui liceu. Faptul ar fi trecut neobservat dacă din sală n-ar fi fost dați afară elevii care aveau o oră de educație fizică. Omul nostru s-a comportat așadar ca odinioară un prim secretar sau secretar PCR pe județ, care considera că își poate permite oriunde orice. S-a declanșat și o anchetă a Ministerului Educației, dar cu siguranță fără consecințe importante. Comparația cu Titulescu devine însă odată în plus exagerată. Vi-l închipuiți pe Titulescu încingând o miuță la Societatea Națiunilor, scoțând copiii din sala de sport a unei școli elvețiene? Se prea poate ca Victor Ponta să fi fost într-o formă fizică satisfăcătoare. Cu bunul simț însă stă cam prost. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:29 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că se înciunește în ședință Comisia Unificată de Control. Președintele în exercițiu al OSCE, Ilka Caner, va invita jurnaliștii la un briefing în partea a doua zilei. Tot azi, cu prilejul vizitei la Chișinău, asistentului secretarului general NATO, Robert Simons, va fi organizată o masă rotundă cu genericul Parteneriatul Republica Moldova-NATO consolidat. starea securității. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, ne reauzim mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.